dëgjuesën nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, po sira çdo të ndiqni. Kuvendi i Kosovës nuk miraton mocionin e opozitës për ndërprerjen e privatizimit. Zbatimi i marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit mund të ngrejë tensione të reja në veri, thon politikanët serb. Kongresi amerikan diskutoi sulmin në konsullatën e Shteteve të Bashkuara në Bengazi. Rusia kërkon shpjegime nga Ankaraja për ndalimin e një avioni të Sirisë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona, ne nisim së pari me një përmbledhje të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës me shumicë votash ka refuzuar të miratoj mocionin e lëvizjes vetëvendosje dhe pjesës tjetër të opozitës për ndërprerjen e procesit të privatizimit të ndërmarrjeve publike dhe atyre ish shoqërore. Mocioni i vetëvendosjes ka marrë 45 vota për, 53 kundër, ndërsa 3 deputet kanë abstenuar. Procesi që ka nxitur debate dhe polemika ka të bëjë me privatizimin e Post Telekomit të Kosovës, korporatës energjetike dhe likuidimin e Trepçës. Beogradi është i gatshëm për dialog politik dhe teknik me Prishtinën, por nuk mund të pranoj kushtet që nënkuptoj njohje të pavarësisë së Kosovës, ka thënë kryeministri i Serbisë Ivica Dačić. Ai ka bërë këto komente në Beograd pas takimit me komisionarin për zgjerim të Bashkimit Evropian Stefan Fülle. Dačić ka thënë se pret mirëkuptim nga Bashkimi Evropian për problemet specifike me të cilat përballet Serbia të ngjashme me Kosovën. Rusia ka kërkuar shpjegime nga Ankaraja se përse autoritetet e saj kanë ndaluar një aeroplan civil të Sirisë që udhtonte nga Moska për në Damask. Ministria e Jashtme ruse ka thënë se zyrtarët turqë nuk kanë lejuar stafin diplomatik të Rusisë të kontaktoj me 17 shtetasit rus që ndodheshin në bordin e aeroplanit. Aeroplani është lejuar të largohet pas 8 orës qëndrimi në aeroportin e Ankaras dhe pasi një pjesë nga ngarkesave të tij është konfiskuar. Raporte të pakonfirmuara thonë se materiali i konfiskuar përfshin pajisje ushtarake të komunikimit. Shefja e Fondit Monetar Ndërkombëtar Christine Lagarde u ka bërë thirrje shteteve që të ndërmarrin më shumë veprime për të zgjidhur problemet globale ekonomike. Ajo i ka bërë këto komente në Tokyo, ku FMN-ja dhe Banka Botërore kanë mbajtur takimin e tyre vjetor. Lagarde ka thënë se ngadalësimi ekonomik nuk ka ndikuar vetëm ekonomitë e zhvilluara, por ka pasur efekt të ndjeshëm edhe në tregjet në zhvillim, sidomos në Azi. Kombet e Bashkuara kanë bërë thirrje për më shumë përpjekje kundër martesave të hershme të vajzave. Një grup i organizatave të Kombeve të Bashkuara i ka cilësuar martesat e fëmijëve si shkelje thelbësore të të drejtave të njeriut. Në deklaratën e tyre, e cila shënon ditën ndërkombëtare të vajzave, thuhet se nuset fëmijë janë nënshtruar shpesh robërisë shtëpiake dhe skllavërisë seksuale. Ndoqë të bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Politikanët serb në veri të Kosovës thonë se zbatimi i marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, e cila është arritur gjatë bisedimeve teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, do të shkaktojë tensione të reja në veri. Sipas tyre, atje ekziston një klim që është krejtësisht kundër zbatimit të kësaj marrëveshjeje. Ndjekim korrespondentin ton Bekim Bislimi për të tjera holsi.
Zbatimi marrëveshjes arritur në dialogun teknik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për menaxhimin e integruar të kufirit mund të ngritë tensionet e reja në veri të Kosovës, vlerësojnë politikanët serb të kësaj pjese të vendit. Politikani serb nga veri Umarku Jakšić, aktualisht edhe deputet në kuvendin e Serbisë nga radhët e Partisë Demokratike Serbe të Vojislav Koshtunicës, thotë se autoritetet e reja në Beograd i kanë ndryshuar qëndrimet të cilat i kanë shpërfaqur para zgjedhjeve se do të shqyrtojnë marrëveshjet e arritura ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit dhe se do t'i anulojnë ato. Jakshiç thotë se marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit do të jetë një nyje për shkak se kjo marrëveshje e vështirë se do të mund të zbatohet. Ajo që unë personalisht e di bazuar në disponimin e qytetarëve këtu dhe bazuar në atë se si mendojnë njerëzit në teren, mendoj se ata vështirë se do të mund të realizojnë këtë marrëveshje. Mendoj se ekziston një klimë që është absolutisht kundër asaj që kjo marrëveshje të zbatohet në praktikë. Serbët e këtushëm të kësaj hapësire paralajmërojnë protesta si dhe shkuarjen në Beograd, tha Jakshiç. Politikani serb nga veriu i vendit Oliver Ivanović ish sekretari ministrisë për Kosovën në qeverinë paraprake serbe gjatë mandatit të së cilës edhe janë arritur marrëveshjet me Kosovën, thotë se problemi kryesor për zbatimin e marrëveshjeve përfshirë edhe menaxhimin e integruar të kufirit, është interpretimi i ndryshëm që u bën në marrëveshjeve të dyja palët, por sidoqoftë ai pret që serbët e veriut do të reagojnë.
Siguran sam da që reakcia serbe së serbit është negativa.
Jam i sigurt që reagimi serbëve të veriut do të jetë negativ, sepse ata nuk dëshirojnë të jenë të ndarë nga Republika e Serbisë. Në anën tjetër këtë e vërteton edhe kushtetuta serbe mbi të cilën janë betuar të gjithë ata që përfaqësojnë Republikën e Serbisë, tha Ivanović. Ajo që është e dhëmshme për serbët sipas Jakshiçit është fakti se në pikat e kontrollit në kufi, sipas marrëveshjes, do të duhet të qëndronin policët dhe doganierët shqiptar dhe serb. Unë mendoj se pushteti tanishëm nuk do të duhet të shkojë aq larg për shkak se një numër i madh i organizatave dhe institucioneve kanë paralajmëruar të ankohen në gjykatën kushtetuese të Serbisë, tha Jakshiç. Por sipas Ivanovićit, marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit mund të zbatohet në të gjitha vendkalimet kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, përveç në pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës. Ajo që ne e kemi marrë si interpretim ose sqarim nga negociatori ynë është se Beogradit i është garantuar se pika 1 dhe 31 nuk do të jenë të përfshira në këtë marrëveshje dhe se do të ketë një marrëveshje të veçantë e cila do të ketë lidhje të drejtpërdrejta ose jo të drejtpërdrejta me bisedimet që ndërlidhen me atë se çfarë në fakt është veriu dhe cili është statusi i tij, tha Ivanović. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Raporti i Komisionit Evropian për Progresin e Maqedonisë, i cili rekomandon fillimin e bisedimeve për antarësim në BE, është përshëndetur nga institucionet, por nuk është komentuar pjesa e cila për herë të parë parasheh një kornizë kohore për zgjidhjen e çështjes së emrit. Nga opozita thonë se raporti përmban edhe vërejtje të shumta që nuk duhet të fshihen nga qeveria. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Drejtuesit e institucioneve kanë mirëpritur përmbajtjen e raportit të progresit të Komisionit Evropian, i cili për të katërt në vit me radhë ka rekomanduar nisjen e bisedimeve për antarësim, por kësaj radhe rekomandimi është të shoqëruar edhe me një kornizë kohore për çështjen e emrit. Në fakt, Komisioni Evropian i sugjeron shteteve anëtare që të fillojnë negociatat aderuese me Maqedoninë, por kërkohet që paralelisht me këtë të vazhdojnë bisedimet me Greqinë për zgjidhjen e çështjes së emrit. Korniza gjithashtu përfshin afate që çështja e emrit të zgjidhet në fazat e hershme të negociatave të aderimit. Kjo nuk është komentuar nga drejtuesit e institucioneve, por ata kanë përsëritur gatishmërinë që me Greqinë të intensifikojnë bisedimet për arritjen e zgjidhjes, nga e cila dhe varet të gjithë procesi integruese në Bashkimin Evropian. Sipas analizave që kemi mundur të bëjmë, ky raport ka momente më pozitive në krahasim me raportet e deritanishme, pra në të vlerësohet se kemi bërë shumë për parime. Ndërsa se i përket të fqiu të njugor, ne përshëndesim përpjekjet të tyre që përmesën në nëshkrimit e një memorandumi të rivendosin kontaktet të mes të dy vendeve. Ne dëshirojmë që komunikimet jetë më i shpeshtë dhe më thelbësor, ka deklaruar kryeministri Gruevski. Presidenti Gjorgji Ivanov nga ana tjetër ka përshëndetur kthimin e mbiemrit Maqedonas në raportin e këtij viti si diçka e shenjtë për popullin maqedon.
Minati dhe dva izveshtajtoa bësh izobstaveno.
Në dy raportet e kaluara të Komisionit Evropian kjo ishte lënë anash. Çdo herë kam reaguar dhe do të vazhdoj të reagoj kur të ketë përpjekje për të uzurpuar ndonjë pjesë të identitetit ton, sepse identiteti bën pjesë në atë kategori për të cilën nuk mund të bëni kompromis me askënd, ka deklaruar presidenti Ivanov duke e mos komentuar pjesë tjera të raportit. Në reagimin e parë të partive politike opozitare përshëndetet rekomandimi i katërt për hapjen e negociatave, por LSDM-ja ka kërkuar nga qeveria që të mos i veçojë si triumfalizëm vetëm aspektet pozitive të këtij raporti, por të pranojë edhe vërejtjet serioze që përmban ai.
Ky opet kodit të 30 veshtë, tak i vojë, po ke pozitivnit elementi.
Ashtu si edhe në raportet e mëparshme dhe ky raport përpos elementeve pozitive përmban edhe vërejtje serioze për ngjecje në disa sfera të rëndësishme. Marrëdhëniet ndërtetnike në vend janë tensionuar dhe vazhdimisht po përkeqësohen. Raportet me fqinjet përsëri përmenden si kërcënim për aspiratat tona evropiane, ndërsa ngjecje janë vërejtur edhe në lirinë e shprehjes dhe demokracinë. Ka deklaruar nën kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Gordan Georgiev. Ndryshe raporti i progresit për Maqedoninë përmban edhe kërkesën për gjetjen e mënyrës së përzgjedhimit të gjithë personave të prekur nga konflikti i vitit 2001, si dhe vërejtje tjera të shumta në sferën e ekonomisë, duke veçuar papunësinë dhe varfërinë si dy sfida kryesore me të cilat të duhet të përballen institucionet. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Komisioni për mbikëqyrje dhe reforma qeveritare i Kongresit të Shteteve të Bashkuara ka diskutuar për sulmin ndaj konsulatës amerikane në Bengazi. Republikanët kanë akuzuar shtëpinë e bardhë se ka dështuar të mbrojë diplomatët amerikanë jashtë vendit, por vlerësimi është kundërshtuar nga përgjegjësit për sigurinë e ambasadave. Kronike e korrespondentit tonë në Washington, Richard Solash. Ish kreu i një ekipi ushtarak të Shteteve të Bashkuara në Libi ka deklaruar para një komiteti të Kongresit Amerikan se siguria në konsulatën e SBA-s në Bengazi ka qenë e dobët para se të ndodhte sulmi i 11 shtatorit. Në sulm kanë pësuar për vdekje ambasadori Amerikan Chris Stevens dhe tre bashkëpunëtor të tij. Koloneli Andrew Wood u ka thënë antarëve të Komitetit për Mbikëqyrje dhe Reforma Qeveritare se objekti i konsulatës nuk është ruajtur në mënyrë adekuate.
Diplomatic security remained weak.
Siguria diplomatike ka mbetur e dobët. Në muajin prill ka qenë vetëm një agent diplomatik i sigurisë amerikane i stacionuar atje, ka thënë Wood. Vlerësimi është kundërshtuar nga zyrtarët e Departamentit të Shtetit përgjegjës për sigurinë në ambasadat e Shteteve të Bashkuara në botë. Zëvendës sekretaria e Shtetit Charlene Lamb u ka thënë ligjvënësve se SBA-ja ka pasur numrin e duhur të agentëve të sigurisë kur ka ndodhur sulmi. Seanca është thirrur nga kryetari republikan i Komitetit për Mbikëqyrje dhe Reforma Qeveritare, Darrell Issa, me qëllim që të hetohen pohimet e disa antarëve të Kongresit se ka pasur gabime të sigurisë në konsulat. Por takimi është shoqëruar me tone të rënda politike që kanë reflektuar tensionet në prag të zgjedhjeve presidenciale të 6 nëntorit. Republikanët, përfshir kandidatin presidencial Mitt Romney, kanë akuzuar shtëpinë e bardhë se ka dështuar të mbrojë diplomatët amerikan jashtë vendit. Sulmuesit e konsulatës thuhet se kanë qenë të zemëruar me një film anti-islamik të prodhuar në Shtetet e Bashkuara. Por demokrati i komitetit Elia Cummings ka akuzuar Aysen se po bën politik me çështjen, duke lënë demokratët jashtë hetimeve dhe duke mos treguar për një udhtim në Libi.
They are resorting to such petty abuses.
Është turp që republikanët bëjnë abuzime të tilla në atë që duhet të jetë një hetim serioz dhe i përgjegjshëm i sulmit fatal, ka thënë Cummings. Nën sekretari për menaxhim Patrick Kennedy është pyetur në lidhje me deklaratat e shpejta të ambasadores amerikanu në Kombet e Bashkuara Susan Rice, e cila e ka përshkruar sulmin si reagim spontan ndaj filmit anti-islamik.
If I or any other senior administration official.
Nëse unë apo cili do zyrtar i lartë i administratës do të ishim në atë program televiziv, do të thoshim të njëjtën gjë si Susan Rice, sepse jemi bazuar në informacionet e inteligjencës që atëherë kanë qenë në dispozicion, ka thënë Kennedy. Shtëpia e bardhë së fundmi ka shfaqur besimin se militantët e lidhur me Al-Qaidën kanë kryer sulmin. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës nuk miraton mocionin e opozitës për ndërprerjen e privatizimit. Zbatimi i marrëveshjes për menaxhimin e integruar të Kufirit mund të ngrejë tensione të reja në veri, thon politikanët serb. Kongresi amerikan diskutoi sulmin në konsulatën e Shteteve të Bashkuara në Bengazi. Rusia kërkon shpjegime nga Ankara për ndalimin e një avioni të Sirisë. Dëgjues së nderuar, kaq për edicionin e mesditës në Radion Evropa e Lirë. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, miru dëgjofshim.